Abikorinto ba mbere kigabane kino. Ariko kuvyo mwanyandikiye iciza nuko umuhungu wari we wese atohuye n'icitwa umukobwa. Ariko kuko kwirinda gushurashura umugabo wese agira umugore wiwe n'umugore wese agira umugabo wiwe. Umugabo aho umugore wivye akwiye kandi umugore nawe abigenza cyo ku mugabo wiwe. Kuko umugore ataganza umubiri wiwe ari kuganzwa n'umugabo kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ari kuganzwa n'umugore. Ntimukimane keretse ko mbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane. Satani ntabagerageresha kutirinda kwanyu, ariko mvuze ivyo ari ukwemerana si vyagezwe ndabagerera. Nagomba ko abantu bose bamera nkanje, ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahabwa n'Imana umwukwiwundu kwiwe. Abatararongora nabo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bari uko bagumya kumera nkanje. Ariko namba badashobora kwirinda barongorane, kuko kwabirana ari kwiza kuruta gushuha. Abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe, n'umwami wacu. Umugore ntavane n'umugabo wiwe, aramutse avanye nawe abe gisubira muhira canke yisubiza hamwe n'umugabo wiwe, kandi umugabo ntate umugore wiwe. Abandi ni jewe ndababwira si umwami wacu. Umuvukanyi asanzwe afise umugore atizera kandi uwo mugore agakunda kubana nawe ntamute, kandi umugore afise umugabo atizera nawe agakunda kubana nawe ntavane n'umugabo wiwe. Kuko umugabo atizera yezwa kubwo umugore wiwe, kandi umugore atizera yezwa kubwo uwo muvukanyi. Iyo bitamera bityo abana banyu baba ari bihumane, ariko noneho nabera. Ariko utizera namba agomba kwahukana ntiyahukana. Umuvukanyi w'umugabo canke umugore ntahambirwe iyo bimeze bityo. Imana yaduhamagariye amahoro. Yewe mugore, bwirwa n'iki yuko uzokiza umugabo wawe? Yewe mugabo, bwirwa n'iki yuko uzokiza umugore wawe? Ariko gusa uko umwami wacu yagabiye umuntu wese, kandi uko Imana yamuhamagaye kuba ari kwamera, niko ngera mu mashengero yose. Mbega hariho umuntu yahamagawe yarahimbuye igikoba cy'ubugabo? Ntagacike nk'utagihimbuwe. Hariho umuntu yahamagawe atarahimbuye igikoba cy'ubugabo? Ntakagihimbura. Guhimbura ibikoba cy'ubugabo ntaco kumaze, no kudahimbura ibikoba cy'ubugabo ntaco kumaze. Ariko ikigira icyo kimaze ni ukwitondera ibyagezwe n'Imana. Umuntu wese uko yari ari mu ihamagarwa ryiwe abigumemo. Wahamagawe uri umushumba ntibikubabaze, ariko namba bishoboka ko ucika uwidegembya ubihitemo. Wahamagawe n'umwami wacu ari umushumba, abacitse uwidegembya acungwe n'umwami. Niko wahamagawe n'umwamara w'idegembya abacitse umushumba wa Kristo. Mwaguzwe iciro, ntimukaba abakozi b'abantu. Bavukanye, umuntu wese uko yari araho yahamagarwa akugumanemo n'Imana. Kuvya inkumi simfise icagezwe n'umwami wacu, ariko ndababwira ibyo niyumvira nk'umuntu yagiriwe ikigongo n'umwami ngo mbo mwizigirwa. Nuko ndiyumvira yuko ari vyiza kubwiye kigoye ca none yuko ari vyiza ko umuntu aguma ukwari. Wahambiriwe ku mugore nturondere kubohorwa, wabohowe ku mugore nturondere umugore. Ariko iyo urongoye ntacaha ubukozi, n'inkumi irongowe ntacaha ibikozi. Mugabo bameze batyo bazogira amagorwa mu mubiri, ariko jewe nagomba kuyabakingira. Ariko bavukanye, ibi nivyo mvuga ko biri uko. Uhereye none abari n'abagore bamere nk'abatabagira, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abanezerewe bamere nk'abatanezerewe, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafise, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatabishishikaye, kuko ku isi imeze uku kugenda gushira. Ariko ndagomba ko mutiganye, utagira umugore yitwarira iby'umwami wacu uko yonezereza umwami, ariko umufise yitwarira iby'isi uko yonezereza umugore. Kandi hariho itandukaniro ku mugore n'inkumi. Utarongowe yitwarira ikivyo umwami wacu kugira ngo abe uwera ku mubiri no mu mutima, ariko uwabiriwe yitwarira ikivyo isi uko yonezereza umugabo. Ivyo ndabivugiye kubafasha si ukubashira mu mpururu, ariko no kubiroranya no kugira ngo mukorere umwami wacu mudafise imitima ibiri. Ariko umuntu niyaba yiyumvira ko umukobwa we watetererwe kuko arengeranye ubukumi, kandi kuko bikwiye kuba gutyo, nagenze uko agomba, ntacyaha azoba akoze, namureka ajye kurongora. ariko ukomeye mu mutima wiwe adafise ikimuhambira ariko ashobora gukora ivyo agomba bwiwe yagabiye mu mutima kuziga mu mukobwa wiwe ngo ntarongorwe azobagize neza nuko utanga umukobwa wiwe ngo arongorwe abagize neza kandi utamutanga barushirije kugira neza umugore aboherwa ku mugabo wiwe akiriho ariko umugabo apfuye nta kimubuza gucurwa n'uwagomba mugabo rero ari uri mu mwami wacu ariko iyo agumye uko ari niho arushiriza guhirwa uko niyumvira ku bwanje kandi ngira ngo nanjye mfise mwemu w'Imana.